Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները։ Մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները, Երևանը հայտարարում է, պատրաստ է իրավիճակի ցանկացած զարգացման։ Անցողի շամը հաղթահարած, սակայն բուղջ ընդունված դիմորդները դատի են տվել կրթության նախարարությանը, ընդունելության մրցույթի նոր կարգը անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում էական անկում է գրանցում աշխարհում, մինչդեռ առայժմ նվազման միտումներ չեն երևում։ Կանդրադառնանք նաև Սևանի ավտոտվածության խնդրին, կպատմենք Բելարուսի առաջիկա նախագահական ընտրությունների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը խորհրդարանում ասել է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պարտավոր են քաղաքական եղանակով կարգավորել հակամարտությունը, քանի որ ռազմական լուծում գոյություն չունի։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 308-ով, հասնելով 37,937-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք։ Ընդհանուր հաշվով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների թիվը հասել է 723-ի։ Եվս 225 վարակակիրը ստարողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Նոյեմբերին ԱՄՆ-ում կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատների հավանական թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենն ասել է, որ օգոստոսի առաջին շաբաթվա ընթացքում կհայտնի, թե ում է առաջադրելու փոխնախագահի պաշտոնում։ Նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան նոյեմբերի 3-ին։ Հարցումների արդյունքները վկայում են, որ վարկանի շարումով Թրամփը այսօրվա դրությամբ մի քանի տոկոսով ջումե Բայդենին։ Իտալիայի խորհրդարանի վերին պալատը հավանություն է տվել կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ երկրում սահմանված արտակարգ դրությունը մինչև հոկտեմբերի 15-ը երկարաձգելու վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի առաջարկին։ Իտալիան Եվրոպայում կորոնավիրուսից առավել տուժած երկրներից մեկն է։ Իտալիայում ախտահարվել է մոտ 246,500 մարդ, մահացել է ավելի քան 35,000 հիվանդ։ Թուրքիան պատրաստ է փառատել ԱՄՆ-ի մտահոգությունները F-35 տեսակի կործանիչների և ռուսական արտադրության S-400 զենիտահրթիռային համակարգերի անհամատեղելիության վերաբերյալ, այդ մասին ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Սաուդյան Արաբիայում մեկնարկել է մահմեդական հավատացյալների ավանդական ուխտագնացությունը, հաջը կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ խիստ սահմանափակվել է օտար երկրացի հավատացյալների մուտքը երկիր։ Թուրքիայի խորհրդարանը ընդունել է օրենք, որը իշխանությանը տալիս է սոցիալական ցանցերը խիստ հսկողության տակ վերցնելու հնարավորություն։
Շնորհակալություն Արմեն, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին երկու շաբաթ առաջ սկսված եւ դեռևս չհանգուցալուծված լարվածության ֆոնին այսօր պաշտոնական Անկարան եւ Բաքուն լայնածավալ զորավարժություններ են սկսել Հայաստանի սահմանից քիչ հեռու։ Պաշտոնական Երևանը զգուշացնում է, պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման։ Ընդ որում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը երեկ ընդգծել է ոչ միայն Հայաստանի զինված ուժերը, այլև հայ-ռուսական միացյալ խմբավորման ստորաբաժանումներն են հետախուզական միջոցներով մշտական ռեժիմով հետևում թուրք-ադրբեջանական զորախաղերին։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր թուրք-ադրբեջանական համատեղ երկշաբաթյա զորավարժությունների մեկնարկի օրը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լաքոթին։ Անդրադառնալով այդ զորավարժություններին, Տոնոյանը նշել է, որ բուն ռազմական տեսանկյունից դրանց մարտավարական բնույթը մտահոգիչ չէ, սակայն կարևոր է, որպեսզի զորավարժությունները չվերածվեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների, պաշտպանական կառույցների եւ այլ ենթակառուցվածքների անմիջական հարևանությամբ սադրիչ գործողությունների։ Տոնոյանը շեշտել է, որ հայկական կողմը ուշադիր հետևելու է զորավարժությունների ընթացքին եւ հետագա զարգացումներին։ Երեկ էլ Տոնոյանը հանդիպել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ երկրի Ռուսաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ Ռուսաստանի դեսպանության ռազմական եւ ռազմաօթային կցորդ գնդապետ Անդրեյ Գրիշչուկը։ Նույն օրը Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Լին Թրեյսի եւ դեսպանության ռազմական կցորդ գնդապետ Սքոթ Մաքսվելի հետ հանդիպել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ասում է, զորավարժությունները թուրք-ադրբեջանական կողմից ուժի ցուցադրություն է, բայց ոչ միայն, հայկական կողմն ու միջազգային հանրությունը պետք է շատ ուշադիր լինեն։
Վտանգ գեներալում է, որ Ադրբեջանը կարող է համարձակվել գնալ նորից սադրանքի։ Հենց ընթացքում այդ զորավարժությունները այսօրվանից են սկսվում մինչև օգոստոսի 10-ը։ Իրենք կարող են նորից սադրել նույն Տավուշի ուղությամբ, Նախիջևանի, նույնիսկ Արցախի, չեմ կարծում, բայց նույնիսկ Արցախի սադրեն, որ բնական ստացվի, որ թուրքական զորքը ներգրաված է պատերազմական գործողությունների մեջ։ Դա է պատճառը, որ իրոք մենք պետք է զգուշ լինենք, ինչքան էլ իրենք օֆիցիալ պաշտոնապես չհայտարարեցին, որ անցկացում են զորավարժությունները, նաև այդ թվում տեղյակ պահեցին Ռուսաստանին, ես պետք է ասեմ, որ ուշադիր պետք է հետևենք, ես կարծում եմ, մեր դիվանագիտությունը հիմա պետք է բարձրացնի մեծ աղմուկ։
Իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանն էլ կարծում է, Հայաստանը պետք է զգոն լինի։
Իհարկե մենք պետք է զգոն լինենք եւ ընդհանրապես ցանկացած քայլ, որը ձեռնարկում է Ադրբեջանը եւ առավել եւս երբ Թուրքիայի հետ միասին են ձեռնարկում, պետք է ցանկացած զարգացումների պատրաստ լինենք, ցանկացած դեպքում իմանանք, թե որն է մեր պատասխանը լինելու, եւ այո, մենք բոլոր սցենարները հաշվարկում ենք։ Տվյալ դեպքում ես կարծում եմ, որ իհարկե պետք չի թերագնահատել այս վտանգը, բայց նաև պետք չի գերագնահատել։
Ընդունելության քննություններում բարձր գնահատականներ ստացած, բայց այդպես էլ որևէ բուհ չընդունված դիմորդները օրեր շարունակված բողոքի ցույցերից հետո դիմել են վարչական դատարան, պահանջում են անվավեր ճանաչել մրցութային նոր կարգը, որի համաձայն որոշիչ է դարձել այն մասնակիտությունը, որը դիմորդը նշել է առաջին հայտով։ Ցուցարարները պնդում են, թե քննություններից շաբաթներ առաջ մայիսին կատարված այդ վճռորոշ փոփոխության մասին իրենք պատշաճ չեն տեղեկացվել։ Մինչ հարցը կհասնի դատարան, այսօր պատգամավորներն են նրանց լսել։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Բուհերի այս տարվա ընդունելության նոր կարգից դժգոհ դիմորդներն ու նրանց ծնողներն այսօր դիմել են վարչական դատարան մրցույթի նոր կարգը անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Նրանք շուրջ 87 հոգի են, բայց տիպը կարող է ավելանալ, ասաց նախաձեռնող խմբից Մասիս Բաբելյանը։ Նա մի քանի ծնողների ու դիմորդների հետ խորհրդարանական 3 խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկում էին հնարավոր ելքերը, առաջարկում բուհերից բարձր միավորներով դուրս մնացածների համար տեղեր ավելացնել, հետո ըստ առաջադիմության զտել։
Առաջին սեմեստրի բուհական քննությունների ժամանակ, եթե ընդունեն միջազգային հարաբերություն մասնագիտությամբ 18 տեղ ավելացվեն, թող քննությունը այնքան խիստ անցկացնեն, որ վատ առաջադիմություն ունեցող ուսանողները կրճատվեն, էլի պահպանվեն նույն իրենց քանակը։
Իշխանական Իմքայելից պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանն ասաց, հնարավոր չէ բուհերն ըստ լիցենզիայի սահմանափակ տեղեր են ունենում։
Այսինքն մեր են բարի ցանկությունը, որ այնուամենայնիվ տեղեր իջեցվեն։ Ասացին, որ հնարավոր չէ, բայց որոշ ֆակուլտետներ եւ որոշ մասնագիտությունների առնումով հաշվի առնելով շատ բարձր բալերը, կոնկրետ իրավաբանականում բժշկական գործում եւ ելի մի քանի տեղ, լրացուցիչ տեղեր մինչեւ 20, անգիր չեմ հիշի, որ մասնագիտության առումով քանի տեղ իջեցվել է, որպեսզի ես 19 միավորով չընդունվեմ, իսկ Տիկին Կոստանյանը 19 միավորով դուրս մնա։
Լուսավոր Հայաստանից Աննա Կոստանյանը, սակայն, տեղերի անսպասելի հայտնության շանսի մասին խոսեց։
Կոնկրետ Բրյուսելի անվան պետական համալսարանում հանկարծ ինչ-որ տեղեր են բացվել, թափուր, որտեղ դիմորդներին տվել են հնարավորություն։ Շատ հնարավոր է, որ այլ բուհերում էլ այդպես շատ պատահաբար տեղեր հնարավոր լինի բացել, այդ երեխաներին կարողանան տեղավորել։
Օրեր շարունակ բազմաթիվ դիմորդներ բողոքի ակցիաներն իրականացնում, պնդելով, թե ընդունելության նոր կարգ է ներդրվել, որի մասին իրենք տեղյակ չեն եղել։ Այն, որ մրցույթն անցկացվելու է, հայտում նշված միայն առաջին մասնագիտության գերակայությամբ, սրա հետևանքով բարձր միավորներով դուրս են մնացել։ Նախորդ կարգով կարող էին հայտում նշված երկրորդ, երրորդ, հաջորդ թող տեղերին հավակնել։ Դիմորդներն ու նրանց ծնողները շարունակելու են բողոքը նաև իրավական ճանապարով, իսկ 3 խմբակցությունների պատգամավորները խոստացան խնդիրը 1 անգամ էլ ներկայացնել կրթական գերատեսչության քննարկմանը։
Առողջապահության նախարարությունը տեսանելի առաջընթաց է արձանագրում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ 3 վարակ նախտորոշվել է թեստավորվածներից 16%-ի մոտ, ինչն աննախադեպ է։ Վերջին մի քանի ամսում այդ ցուցանիշը մինչև 30%-ի էր հասնում։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Անցած օրվա ընթացքում կորոնավիրուս է հաստատվել 308 մարդու մոտ, դրական է եղել 1853 թեստերի 16.6%-ը։ Սա վերջին ամիսների լավագույն ցուցանիշն է։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում կորոնավիրուս էր հաստատվում հետազոտվածների 20-25%-ի մոտ, ավելի վաղ այս ցուցանիշը հասնում էր 30%-ի։ Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանի խոսքով այս դրական միտումը հակահամաճարակային կանոններին հետևելու արդյունք է։
Վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում շրջանում սկսել ենք ավելի զգոն լինել, և ես հույս ունեմ, որ այս տեմպը շարունակվելու է։
Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 37,937 դեպք, ինչպես նախորդ շաբաթվա ընթացքում 3 ևս առողջացածների թիվը գերազանցում է վարակվածներին։ Covid-ը հաղթահարածների թիվը նախորդ օրն ավելացել է 467-ով։ Ընդհանուր առմամբ վարակն արդեն հաղթահարել է 27,824 մարդ, այս պահին հիվանդությունից փաստացի բուժվում է 9,165 անձ։
Այս թիվը փաստացի բուժվողների կրկին օրացոր կարծես
թե առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ 3 կորոնավիրուսից մահացել է 64-ից 84 տարեկան 4 մարդ, բոլորն էլ ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 723-ի։
Նախորդ օր արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է վարակը, սակայն մահ վրա է հասել հիվանդության պատճառը։
Նախարարությունն ընդգծում է, չնայած վարակի տարածման առումով առկա դրական միտումներին, ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թվի էական փոփոխություն չկա։
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում այս թիվը ծանր և ծայրահեղ ընդհանուր առմամբ 600-ին մոտ է, որը ոչ ավելանում, ոչ էլ պակասում է սպահին։ Բանի դեռ նվազում չունենք, չենք կարող ասել, որ դրական տեղաշարժ կա։
Աշխարհում մինչդեռ վարակի հաղթահարման նշաններ դեռ չեն երևում, ավելին Եվրոպայում ուր վերացրել են սահմանափակումներն ու անցել տնտեսության աստիճանական վերականգնման, հիմա կրկին խոսում են երկրորդ ալիքի վտանգի մասին։ Համաշխարհային զարգացումներին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով վարակվածների թվի չդադարող աճի ֆոնին երկրի նախագահ Դոնալդ Թրամփի թեթև ձեռքով կրկին օրակարգում են հիդրոքսիլ քլորոքվին վիճելի դեղամիջոցի շուրջ քննարկումները։ Դրանք վերսկսվեցին այն բանից հետո, երբ Թրամփը Թվիթերի իրոք տաշվում կիսվեց տեխասցի բժշկուհի Ստելա Իմանուելի գրառմամբ, որը պնդում էր, թե կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հիդրոքսիլ քլորոքվինը խիստ արդյունավետ է։ Քիչ անց Թվիթերն արգելափակել էր Սպիտակ տան ղեկավարի գրառումը, իսկ ամերիկացի լրագրողները պարզել էին, որ Թրամփի ուշադրությանն արժանացած բժշկուհին մեղմասած տարօրինակ հայացքներ ունի։ Նա մասնավորաբար պնդել էր, թե դիմակները համաճարակի դեմ պայքարում արդյունավետ չեն, իսկ բժիշկները փորձում են պատվաստանյութ ստեղծել, որը մարդկանց աթեիստ կդարձնի։ Այս ամենը, սակայն, չխանգարեց, որպեսզի Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ բժշկուհուն պաշտպանության տակ առնի։ Ես կարծում էի, որ նա շատ տպավորիչ է, այդ կինը պնդում էր, որ հիդրոքսիլ քլորոքվինի օգնությամբ հարյուրավոր մարդկանց է բուժել, այնպես որ ըստ իս նրա կարծիքը կարևոր էր, հայտարարեց Թրամփը, ընդհատելով մամուլի ասուլիսը և լքելով սրահը։ Վիճահարույց այս տեղամիջոցի շուրջ քննարկումների ֆոնին վարակակիրների թիվը Միացյալ Նահանգներում շարունակում է աճել։ 3-7 երեկոյան տվյալներով Միացյալ Նահանգների տարածքում կորոնավիրուսի 4,300,000 դեպք էր արձանագրվել, մահացությունների ցուցանիշը մոտենում է 150,000-ի։ Համաճարակաբանական ճգնաժամը Լատինական Ամերիկայում ևս խորանում է, նոր երկրներ ընդգրկելով, եթե մինչ օրս հիմնական խնդիրները ծագում էին Բրազիլիայում, Չիլիում և Պերուում, ապա այժմ դրանց է ավելացել նաև Արգենտինան տեղացի բժիշկների պնդմամբ, մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսի հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքները գրեթե լեփլեցուն են։ Բուենոս Այրեսի վերակենդանացման բաժանմունքներում հիվանդների քանակը զգալի է, մասնավոր հիվանդանոցներում զբաղված է մահճակալների 80%, իսկ պետական հիվանդանոցներում 89%-ը, նշում էր Արգենտինայի ռեանիմատոլոգների ինտերակցիան ներկայացուցիչ Արնալդո Դուբինը։
Երեք կորոնավիրուսով վարակվելու մասին հայտարարեց նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով մինչ այդ ամիսներ շարունակ կասկածի տակ էր դնում վարակի վտանգավորությունն ու հորդորում դրանից պաշտպանվել օղու և սաունայի օգնությամբ։ Հիմա 65-ամյա առաջնորդը վարակի դեմ պայքարից բացի ստիպված է նաև մրցակիցների հետ ուժերը չափել։ Օգոստոսի 9-ին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ Ազաբաբայանն է պատմում։
Մինչ Բելարուսի նախագահի գրանցված թեկնածու Սվիտլանա Տիխանովսկայան 10,000 մարդկանց է հավաքում իր նախընտրական հանրահավաքներին, Բելարուսի իշխանությունները հրապարակել են հարցման նոր արդյունքներ, որոնց համաձայն երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վայելում է Բելարուսցիների գերակշռող մասի աջակցությունը։ Բելարուսի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, ով 6-րդ անգամ է առաջադրվել նախագահական ընտրություններին, պատրաստ է աջակցել Բելարուսի քաղաքացիների 72.3%-ը, այս մասին են վկայում Իքում Վերլուծական կենտրոնի անցկացրած սոցիալական հարցման տվյալները։ Բելարուսական օգտատերերի շրջանում ավելի վաղ տարածվել էին սակայն մեկ այլ հարցման արդյունքներ։ Բելարուսի նախագահի գրանցված մեկ այլ թեկնածու Սերգեյ Չերչենը Facebook-յան իր էջում հրապարակել էր ամերիկյան Գալպ Վերլուծական կենտրոնի հեռախոսային հարցման հնարավոր արդյունքները։ Գալպի պաշտոնական կայքում հարցման արդյունքները կամ անցկացման մասին տեղեկություններ սակայն չեն հրապարակվել։ Ամեն դեպքում այս հնարավոր հարցման արդյունքների համաձայն գործող նախագահը ունի 8.4% Չերչենը, 9%, իսկ Սվետլանա Տիխանովսկայան 65.4%։ Դե ֆակտո ամենապոպուլյար ընդդիմադիր գործիչը այսօր Բելարուսում Սվետլանա Տիխանովսկայան ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Բելարուսը պետք է դուրս գա Բելարուս-Ռուսաստան միասնական պետությունից և ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն վարե։ Իսկ երեկ Տիխանովսկայան ստիպված եղել պատասխանել նաև Ղրիմի պատկանելության մասին հարցին։ Տիխանովսկայան ասել է, որ իրավական առումով Ղրիմը Ուկրաինայի տարածքն է, սակայն դե ֆակտո Ռուսաստանին է պատկանում, հիշեցնե։ Սվետլանա Տիխանովսկայան որոշել էր մասնակցել ընտրություններին այն բանից հետո, երբ նրա ամուսնուն Բելարուսում հայտնի ընդդիմադիր բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկուն ձերբակալել են, հիշեցնեմ նաև։ Մինչ նախընտրական արշավի մեկնարկը բելարուսի քաղաքագետները համարում են, որ Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցներն են ԱՄՆ-ում Բելարուսի նախկին դեսպան Վալերի Ցեփկալոն, բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկին և Բելգազպրոմբանկի նախկին կառավարիչ Վիկտոր Բաբարիկան, ով որոշ տեղեկություններով վայելում էր Մոսկվայի աջակցությունը։ Վերջին երկուսը, Բաբարիկոն և Տիխանովսկին, ձերբակալված են, իսկ Ցեփկալոնը վերջերս իր տղաների հետ միասին փախել է Մոսկվա։
Վերջում վերադառնանք Հայաստան, Կապոտակ Սևանի որոշ հատվածներ այս տարի կրկին կանաչել են ջրիմուռները, ամառային սեզոնին զգալի փոխել են լճի գույնը, մասնագետներից մի քանիսը ճահճացման վտանգ են տեսնում։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը հետաքրքրվել է ինչու և ինչ է արվում։
Կապտականանց ջրիմուռները կրկին գրոհել են Սևանը, հուլիսի կեսերից մասնագետները լճի տարբեր հատվածներում մարզանագրել են ջրիմուռների ակտիվացում։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Շահնազարյանը Սևանի բնապահպանական վիճակը վատ բառով է բնութագրում, սակայն ասում է, որ կանխատեսում են ջրիմուռների այսպես ասած ծաղկումը այս տարի կարճ կտևի։
Նյութերի քանակությունը բավարար են, որպեսզի շարունակական դիտվի ճախմապրոցեսները, թափանցիկությունը մինչև 4 մետր է։
Մասնագետների խոսքով ջրիմուռների ներկայությունը լճում ոչ միայն ազգային հարստություն համարվող Սևանի ջրի որակի վատթարացման վրա է ազդում, այլև կենդանական աշխարհի ու մարդկանց։ Այս տարվա ծաղկումը նախորդ մակարդակի վրա է, ասում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի տնօրեն Էվելինա Ղուկասյանը։ Մասնագետի ներկայացումը մամբ ծաղկման դասակարգման 4 աստիճան կա, հիմա Սևանը 3-րդում է։
Այս տարի բավականին թույլ է ընթանում ծաղկման գործընթացը, սակայն դա չի նշանակում, որ գործոնները, որոնք ծնում էին այդ ծաղկման երևույթները, հաղթահարված են։
Սևանի հարակից տարածքների բնակավայրերից և օբյեկտներից դուրս եկող և լիճ թափվող գոյաջրերն են լճի ծաղկման գլխավոր պատճառը, հայտարարում են մասնագետները։ Անհրաժեշտություն համարում մաքրման կայանների տեղադրման աշխատանքը։ Լճի ափին գործունեություն ծավալող մի քանի հարյուրի հասնող տնտեսվարողներից միայն մի քանիսն են նման կայաններ տեղադրել։ Մինչդեռ կառավարության դեռևս 2006 թվականի որոշմամբ Սևանի հարակից տարածքների բնակավայրերից և օբյեկտներից դուրս եկող և լիճ թափվող գոյաջրերը պետք է կենսաբանական մաքրման ենթարկվեն, այսինքն նույն լճի ափին գործող ռեստորաններում գոյաջրերը մաքրող կենսաբանական կայաններ պետք է լինեն։ Սակայն լճի ափին գործունեություն ծավալող մի քանի հարյուրի հասնող տնտեսվարողներից միայն մի քանիսն են նման կայաններ տեղադրել, իսկ խնդիրների լուծման մասին պաշտոնյաները դեռ ծրագրերով են խոսում։
Այ Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղի եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։